Dialoguri.
Bine vă regăsesc, stimați ascultători! Invitatul nostru de astăzi, dragii mei, este unul dintre cei mai importanți dirijori ai României și un profesor cu har, maestrul Gheorghe Victor Dumănescu. Bun venit la Radio Renașterea, maestre, și vă mulțumesc pentru prezență în chiar ziua aniversării zilei dumneavoastră de naștere. La mulți și binecuvântați ani! Suntem, iată, cu puțin, foarte puțin timp înaintea unui eveniment cultural de excepție, un spectacol aniversar dedicat dumneavoastră. Astăzi împliniți 8 decenii de viață, va fi prima reprezentație din această stagiune a Operei Naționale Române Clujene, va fi Nabucco, Giuseppe Verdi, iar la pupitrul dirijoral veți fi dumneavoastră, maestre. Cum vă simțiți?
Pot să spun că realmente mă simt tânăr. Am încercat să-mi păstrez acest tonus întreaga carieră, dar acum chiar este un moment cu totul și cu totul special. Trăiesc niște emoții pe care nu le-am mai trăit, legat de spectacolul Nabucco, doar atât pot să spun. Eu am fost cel care am făcut premiera absolută pentru opera română din Cluj-Napoca în anul 1986. Atunci a fost, până atunci nu se jucase la opera română Nabucco. Și așa a făcut soarta ca eu să particip și la reluările de premiere ulterioare. Așa s-a întâmplat, cu toate că am mai lipsit și așa, dar așa a fost. De aceea aș spune că trăiesc într-adevăr niște emoții creatoare care îmi fac foarte bine.
Înaintea începerii emisiunii spuneați emoții constructive.
Da, folosesc termenul de emoție constructivă, pentru că tot aud, Doamne, am niște emoții, parcă simt că nu mai, n-am respirație, n-am gândirea unde trebuie și așa mai departe. Se poate stopa acest fenomen cu o stăpânire de sine, pe care, cu pioșenie spun, o avem cam de la cel de sus. Dar să ne-o punem bine în cap și să o implementăm. Și ea vine, dar mai să fim perseverenți.
Să știți că profit să vă întreb, apropo de stăpânirea de sine, fiecare avem această problemă. Aceasta se dobândește în timp sau pur și simplu te naști cu ea?
Suntem deosebiți aici. Unii ne naștem cu ea și o avem și o păstrăm toată viața, alții ne naștem cu ea, o mai fărâmițăm pe parcursul vieții și așa mai departe, iar unii trebuie să și-o cultive prin muncă, prin învățătură, prin orice activitate care ajunge să te liniștească, dar numai activitatea să fie.
Activitate, am înțeles. Până la Nabucco, despre care tocmai am vorbit, în spate este o poveste fascinantă, maestre. Fiu de preot, născut în refugiu la Târgu Jiu, format la Școala Academică Eșeană, căsătorit cu o botoșăneancă, profesor la Galați, dirijor la Iași, la Chișinău, profesor la Cluj și dirijor. Stabilit aici, la noi, în Cluj-Napoca, și îndrăgostit iremediabil de muzică. Este un traseu extraordinar. Știu că trăiți absolut autentic, simplu, tradițional, spirit inoculat de familie. Haideți să vorbim puțin despre primii ani ai dumneavoastră, despre copilărie.
De mult nu mi s-a mai pus întrebarea asta și chiar mi-e greu acum să răspund într-un fel. De ce? Pentru că eu am trăit acei ani ai copilăriei care au fost între anii 1948-1960, cu toată fenomenologia socială complexă și extrem de turbulentă care era atunci. Am reușit un singur lucru, să învăț chiar din fragedă copilărie, să știu cum să mă feresc de capcanele vieții extrafamiliare, pentru că erau la tot pasul și sub toate formele posibile. Le mulțumesc încă o dată părinților mei, nici nu știu cum, îi îmbrățișez, le sărut mâinile. Au știut să mă învețe treaba asta și aș spune nu cu ostentație, ci pur și simplu din mersul așa al educației casnice. A fost un lucru firesc. Și, vă repet, într-o perioadă extrem de alambicată și de dificilă.
Spuneați așa, tatăl meu făcea parte din categoria preoților care făceau muzică cu diapazonul pe masa sfântă.
Așa este.
Mi-a plăcut foarte mult.
Așa este.
Haideți să explicăm puțin.
Da, eu am trăit câțiva ani între vârsta de 8 și spre 14 ani, după aceea numai, de copil de altar. Și am văzut multe, am învățat și așa mai departe. Și mi-a rămas această întâmplare, să-i spun, când la una din lepricile din liturghie, unul din confrații tatălui meu de pe atunci, realmente a luat-o rău ca intonație cu replica dată corului și tata a pus mâna pe diapazonul care era pe masa sfântă și l-a atins ușor la chelie. Așa. Mi-a rămas, bineînțeles, întipărită pentru toată viața treaba asta. Dar n-a făcut-o nici cu răutate, nici cu... Că după aceea mi-aduc aminte de discuția dintre ei. Dragul meu, dar ți-am spus de atâtea ori, fii atent, fii atent.
Iar în casă, o atmosferă de spiritualitate tradițională și autentică.
Nu numai spiritualitate, care a fost permanentă, ci și de conlocuire, aș spune, între spiritualitate și muzică. Pentru că mama, absolventă a liceului eparhial din Chișinău, a fost colegă cu Zenaida Pali și mama a vrut să meargă pe linia solisticii de operă și mai departe. Dar așa a fost. Avea o voce superbă de soprană lirică, tata un bariton realmente cu voce tot de solist și de aici poate pretențiile pe care le-au avut ei de la ei și de la mine după aceea pentru performanța muzicală.
Pretenții care, iată, au folosit și au dat roadele.
Au dat roade, da.
Da. Am mai citit un lucru foarte frumos pe care vi-l spunea tata. Interpretează ceea ce spune Cartea Sfântă. Dă-i cezarului ce al cezarului, dar gândește și interpretează bine. În viață așa este și trebuie să ai grijă.
Așa este, așa este. Aș spune că învățătura asta a fost în mod special atunci valabilă, deși ea sub altă formă revine acum și aș spune revine într-o formă mai acută pentru că implicațiile sociale sunt mult mai perverse, realmente. Și avem noi de luptat cu păstrarea cât de cât a unei moralități, i-aș spune eu între ghilimele, decente.
Aș traduce, avem de luptat cu cezarul?
Cu Lucifer.
Mă întorc la copilărie. Haideți să vă povestim puțin despre Galații.
Da, am avut, din punctul ăsta de vedere, am putea face un roman de vreo 3 volume, cel puțin, cu toate peregrinările și cu toate necazurile și câștigurile obținute de-a lungul vieții. Galațiu a reprezentat locul în care tata a devenit, el a fost absolvent premiant, tot la Institutul Teologic din Chișinău la vremea respectivă și prin mersurile astea și pribegia din timpul refugiului, până la urmă a ajuns la Galați. La Galați, pe rând, a fost remarcat de preasfinții episcopi de pe atunci, într-o ordine, să nu greșesc, Antimnica, Chesarie și mai târziu chiar cel care e acum, Casian. A primit un titlu onorant extrem de greu de obținut. Și el era gata să fie transferat la București, pentru că la vremea aceea nu existau asemenea cadre. El era absolvent și de drept și de teologie și a devenit președintele consistoriului și a rămas cu titlul de președinte onorific pe viață. Așa a trecut în cele de sus. A fost un misionar, realmente. Noi am trăit o viață decentă, dar deloc opulentă sau păstrată la limita strictului necesar. Și astea toate m-au învățat să fiu și eu cât de cât echilibrat, pentru că capcanele vin, îți oferă multe posibilități de a ieși din această lume. Eu, mai ales pentru artiști, o recomand, pentru că artistul din start este un om care trebuie să-și sacrifice foarte mult din plăcerile adiacente pe care le oferă viața.
Cu ce v-a marcat Galațiul?
Cu întâmplarea elevului absolvent de școală care a dat, atunci se dădea admitere și am dat admitere la liceul de tradiție și cam celebru prin toată țara, LVA, Liceul Vasile Alexandrii din Galați, am reușit, foarte interesant, pentru că pe vremea aceea, eu ca fiu de preot, nu prea eram trecut pe o anumită listă. Dar am dat în paralel examen și la Liceul de Muzică din Iași. M-am dus 2 săptămâni la Liceul de Muzică din Iași, după care a venit depeșa și directorul de pe, atunci, profesorul de folclor, domnul de Leon, spune: părinte, îmi pare rău, trebuie să vă retrageți copilul, că așa e ordinul. Dacă nu era examenul dat la Galați, eu rămâneam pe drumuri ca elev. Așa, chiar cu 2 săptămâni de întârziere, tata a obținut, să spunem, iertarea de cuvință de la conducerea de pe atunci al liceului Vasile Alexandrii și m-au primit după 2 săptămâni pe care le petrecusem la Iași. Nu intru în alte amănunte. Doi, eu am cunoscut destul de bine începuturile teatrului Nae Leonard de la Galați, care a avut la un moment dat o amprentă dominantă a secției de estradă, cu celebri, Dumnezeu să ierte, la vremea aceea, Alexandru Jula și Ionel Miron, niște soliști pe care am dorit să-i mai auzim oricând. Am cunoscut și secția, mă duceam la spectacole, secția de operă, condus, atenție, la un moment dat, de un fost clujan, Gabor Kiss, plecat de la Opera Maghiară. Și a ajuns acolo și acolo a făcut niște lucruri formidabile, împreună cu doamna, și pe ei Dumnezeu să ierte pe amândoi. Și am cunoscut. Culmea, a urmat o perioadă extrem de lungă, cred că cel puțin 40, dacă nu aproape 50 de ani, în care eu n-am mai avut legătură cu Galațul din punctul ăsta de vedere. Mă duceam pe la teatru atunci, știam, mă știau și cei de pe acolo. Culmea, am fost invitat să dirijez în sfârșit în orașul copilăriei mele și așa mai departe. Și de atunci, de acum cred că aproape un deceniu sau cel puțin vreo 7-8 ani sunt, de când eu dirijez constant an de an la Galați, și ultima a fost o realizare pentru care încă o dată îi mulțumesc actualului și sper încă viitorului director Teodor Niță, Adriana Lecuvrăr. A fost realmente o plăcere să lucrez cu acele colective. Astea sunt evenimentele, să spunem, dintre cele mai marcante legate de Galați.
Apoi Iași.
Apoi Iașu. Iașu, ce să mai discutăm? Este ca în toate scrierile lui Sadoveanu, Eminescu, Creangă, ce vreți. Poate că nu supăr pe nimeni, dar pe undeva rămâne și chiar și acum orașul spiritualității noastre. Există ceva acolo, un anumit parfum din ăsta de creație poetică la nivelul tuturor artelor. Și Iașu și acum are enorm de mulți creatori. Noi știm noi. Înainte era o individualizare mult mai pronunțată a lor. Pe mine, practic, acolo m-a format Iașu în întregimea lui, prin conservatorul care l-am absolvit acolo, prin cei doi maestri care iau într-o ordine cronologică. Am început dirijatul cu Dumnezeu să-l ierte, Ion Pavalache, am terminat cu maestru Ion Baciu. Și mă bucur că, la ora actuală, în lumea cel puțin instituțiilor artistice de concerte și de spectacole, opera este ca și la Cluj, plină seară, de câte ori sunt spectacole de public, așa, și am auzit că în sfârșit s-au dat fondurile necesare refacerii clădirii filarmonice, cea tradițională, pentru că până acum filarmonica a fost un pic de paria, dar formațiile sunt foarte bune, oamenii sunt extraordinari și, cu acest prilej, încă o dată mai spun, cred enorm de mult în aceste forme de manifestare artistică pentru o păstrare a unei anumite ținute morale a societății noastre. Nu vorbesc de rău, dar eu 70% din Antol l-aș desființa. Am fost, m-am plimbat, am ascultat toate și am zis da, astea trei formații merită toată considerația și cele trei manifestări. Celelalte sunt dincolo, câteodată unele din ele, dincolo de orice limita obscenității.
Ați fost la Antold?
Da, m-am dus ca să mă documentez. Să mă documentez, da.
Și ați găsit totuși?
Bine că am găsit și ceva
exact
pozitiv, exact. Cât de cât. Știu că din punct de vedere economic, într-adevăr, aduce mari beneficii, dar trebuie mare atenție, pentru că câtă vreme simțurile primare ale tineretului sunt scăpate de sub control, pot apărea manifestări neînchipuit de neașteptate și de violente ale lor. În urma, culmea, unui manifest muzical. Asta e păcat, că sub acoperirea muzicii trecem în altă zonă.
Maestre Dumănescu, ați terminat la Iași.
Da.
Vi se deschidea sau o nouă carieră? Sau automat s-au deschis porțile?
S-au deschis porțile atunci. Ce mai trebuie să mai reamintesc aici? Trebuie să-i mulțumesc celui care a fost rector atunci, fostul mare compozitor, Achim Stoia. Ceilalți, toți, dintre ei mai trăiește unul singur. Sabin Păuța. Cu toate că diferența dintre noi este numai de vreun an jumătate, atâta tot. Dar el mi-a fost profesor la vremea aceea. Vă mai pot dezvălui un secret. 90% din profesorii mei au fost evrei. Așa a fost să fie. Că eu inițial am dat la secția de pian pentru a deveni pianist. Nu eram la nivelul cel cuvenit și așa mai departe, dar am avut șanse de niște îndrumări din acestea, aș spune, dumnezeiești, ale unora din pedagogii de pe atunci, care m-au canalizat spre zona tot muzicală, aceea care m-a adus aici unde sunt și astăzi.
Ați vrut să fiți pianist, ați devenit dirijor, vi s-au deschis porțile, aveți o profesie, un har deosebit, dirijor. Spuneți-ne în câteva cuvinte ce înseamnă, este atât de special pentru noi restul, ce înseamnă să fii dirijor?
Punându-mă întrebarea asta, că de discutat, eu am discutat foarte mult și cu studenți și cu colegi și așa mai departe despre meseria de dirijor. Este o meserie. Este o meserie pentru că ca să ajungi dirijorul pe care Rachmaninov l-a visat, îți trebuie întâi să acumulezi toate mijloacele tehnice prin care să-ți dezvolți după aceea tipul de analiză care să te aducă la interpretare și interpretarea să o aduci la trăire. E un drum lung. Unii îl parcurg mai repede, pentru că toți suntem diferiți. Dar iarăși folosesc cuvintele lui Rachmaninov. Meseria asta nu se învață. O ai de la Dumnezeu? Bine, nu? Nu. Am găsit, deci în testamentul lui apare acest text, este foarte semnificativ într-un fel, dar eu spun că există o doză de exagerare. Pot foarte mulți. Aș face o comparație. Celebrul nostru cântăreț, tenor, clujan, care îi doresc din nou multă viață, că trăiește încă, Ion Piso. Așa. Atunci când a pornit în ale carierei, a fost luat cam în derâdere, că nu avea un ambitus extrem de scurt, colegii cam așa, și el și-a pus, o să vedeți că eu vă dovedesc că eu devin un mare solist. Și a devenit.
Iată că și perseverența contează.
Da. Făcând paralela asta, poți spune că în dirijat este cam la fel. Poți, prin perseverență, prin dragoste. Numai că se mai adaugă o latură a dirijorului, în afară de cea de traducere pur muzicală a unei partituri, cea a modalităților prin care impui o concepție interpretativă. Aici sunt multe. Ca dirijor, trebuie să cunoști un dram de sociologie a colectivelor. Într-o operă avem, cel puțin ca dirijor, te întâlnești cu orchestra, corul și colectivul de balet. Adunate toate la un loc, fac un sumum de eterogenități enorme pe care tu trebuie să le aduni într-un gând. E, asta se capătă mai cu timpul puțin și puțină experiență, deci să lucrezi în timpul lucrului, deodată nu vine. Deodată nu vine. Mai la început mai dai în bară, așa cum se spune, dar este o muncă mirifică. Cel puțin pentru mine aici a ajuns și mulțumesc lui Dumnezeu pentru că de aceea mai consider eu că mai pot și mai sunt apt să dirijez, să fiu în fața unor formații.
Iată că sunteți în seara asta, vă vom urmări cu mare, mare drag. Am rămas la porțile deschise către Cluj. Ați venit la noi.
Lumea nu știu cât cunoaște, trebuie să mulțumesc unor personalități. În ordine este așa. Cel care m-a adus la Cluj este maestru Ionel Panta. După Ionel Panta, cel care m-a preluat cumva, așa a fost în ordine, a fost meșterul Emil Strugaru. Deci cel care m-a adus a fost meșterul Ionel Panta. Cel care m-a preluat ca următor director al operei a fost Emil Strugaru. A urmat o conlucrare de vis, aș spune, cu regretatul maestru Petre Zbârcea. Și cel care îi datorez iarăși enorm de mult pentru multe realizări de ale mele ale dirijatului, profesorul și compozitorul Valentin Timaru. Oameni care, bun, sunt și alții, toți au trecut, toți m-au ajutat, toți m-au primit cu brațele deschise, pentru că mai pot atâta să spun în viteză mare. Eu dădusem culmea, eram deja în discuții contondente la Iași, atunci în anii 1980-1981 și dădusem concurs la Filarmonica din Târgu Mureș și reușisem și urma să mă duc acolo. M-a deturnat cumva meșterul Ionel Panta. Clujul și atunci, dar și acum rămâne fascinant prin ceva ce puține orașe din lume au. În primul rând, această, pornesc nu de la latura muzicală, ci de la cea spirituală, această convețuire confesională pe care o găzduiește Clujul este un exemplu pentru toată omenirea. Am fost, am călătorit mult, am văzut multe și așa mai departe. Dar echilibrul pe care îl avem noi, mă rog în fiecare zi lui Dumnezeu să se păstreze în veci. Și celălalt atu al orașului este că deține niște instituții de concerte și de spectacole inegalabile. Filarmonica și cele două opere, la care aș adăuga, mai ales de o bună perioadă de timp, stagiunea aproape constantă a Academiei de Muzică cu concerte, atât camerale cât și de amploare și așa mai departe. Este o viață mai mult decât tumultoasă. Este ultra bogată. Și poate partea cea mai bună, mai ales după pandemie, este că sălile sunt relativ pline. Uneori supra.
Sălile sunt pline, lumea are nevoie de muzică bună, de muzică cultă. Am vorbit despre dirijorul și maestrul Gheorghe Victor Dumănescu. Aș vrea să vă întreb despre dascălul Gheorghe Dumănescu, despre omul Gheorghe Dumănescu față în față cu elevii, cu studenții.
Interesant. Eu am predat și într-o perioadă a tinereții mele la conservatorul din Iași eram atunci. Aș spune, pedagogia mea se reducea la vremea aceea la partea numai pur practicistă. Măi, înveți asta, atâtea sunt notele și cu asta am terminat și la revedere, bun, mersi. Ori pedagogia nu înseamnă numai asta. Doar acea etapă a fost extrem de benefică pentru mine în devenirea mea încet, încet, pentru că eu consider că de abia pe la 55 de ani am devenit într-adevăr un pedagog care știu ce să cer și să obțin de la studenții cu care am de-a face. Și în felul ăsta eu am avut, în perioada când era Alexandru Fărcaș, de atunci, și Ninuca Pop, și în perioada actualului domnul rector Vasile Jucan, deci am făcut enorm de multe ore cu clasele de operă și orchestră. Le-am drămuit și am avut mult de muncă și au fost, cred, câteva realizări care rămân notabile. Toate cele trei instituții pe care le-am numerat cu Academia de Muzică împreună, vă repet, formează o viață muzicală echivalentă cu o religie.
Ce-ar mai fi de spus despre Cluj-Napoca dacă l-ați caracterizat atât de frumos? Dar trebuie să spunem că ați fost, desigur, invitat pe toate meridianele lumii.
Am călătorit, pot să spun, destul de mult. Mie îmi revine cel mai îndepărtat loc unde am ajuns eu pe mapamundul ăsta, în Uzbekistan, la Tashkent. De ce? Pentru că mi-a rămas în minte. Oamenii aceia m-au primit cu atâta bogăție sufletească. Mi-au oferit niște mici excursii în săptămâna cât am stat acolo de lucru. Am fost la Buhara, la Samarcand, așa, și am văzut niște ceva din curiozitățile pe care puțin dintre noi au ocazia să le vadă. Chișinău și Antalya reprezintă locurile în care, culme, am deținut și o funcție la ambele, adică am fost director muzical și prim dirijor, dar și director muzical, cu mici deosebiri între ele. Dar ambele mi-au rămas la suflet. Chiar acum îmi pare rău că am auzit că sunt necazuri cu clădirea Teatrului de Operă și Balet din Chișinău, care nu știu câtă lume știe, îi se datorează în proporție de 100% fostei mari soliste a Moldovei, Maria Bieșu. Ea, prin relație personală cu fostul prim secretar al RSSSF moldovenești, cum era în Uniunea Sovietică, a obținut construirea acestei clădiri. Ăla a deturnat niște fonduri. Asta. Poveștile sunt lungi. Vă reamintesc cele din țară celebre.
Vă rog.
Cea mai celebră a fost, la un moment dat, legătura dintre Angela Moldovan, care pe atunci încă vroia să facă o operă, și Alexandru Bârladeanu, fostul prim-ministru de pe timpuri. Să știți că arta a beneficiat enorm de pe urma acestei relații. Și a mai existat la fel între, era atunci un ambasador pe toată America Latină, Alexandru Fara, cred că se chema, dar care avea amantă pe prima balerină, Alexa Mezincescu. Toate baletele o duceau dumnezeiește.
Da, este greu de comentat.
Foarte greu.
Eu v-aș întreba în felul următor, pentru că ați circulat și ați fost invitat și ați dirijat, așa cum spuneam, pe întreg mapamondul. Nu v-ați gândit vreodată să rămâneți, pentru că ocazia aveați?
Am avut și ofertă, chiar Dumnezeu să-l ierte, din partea unui mare meșter clujan, maestru Eric Bergel. Foarte curios, n-a existat în mine acest microb. Am stat perioade bune și prin toate țările noastre vest-europene și așa mai departe, și în astea răsăritene, iar în Turcia, în mod special, când mă gândesc la locul ăla mirific, e vorba de tot Golful Antaliei cu toate stațiunile și așa mai departe, era tentant și totuși nu. M-am folosit de ceea ce îmi permitea legislația, pentru că eu eram și în învățământ, așa, și mi-am permis să iau acel spațiu pe care l-acorda legea. Zicea, dacă ai o vechime de aproape 30 de ani, te poți duce un 3 ani să hălăduiești pe aici, pe acolo. Asta am făcut eu.
Ați avut o oarecare libertate.
Oarecare libertate, da.
Poate este o explicație. V-ați întors la matcă după ce ați călătorit.
De fiecare dată, cât eram acolo, cu toate condițiile excepționale oferite, cu toate peisajele, să spun la un moment dat, de toată natura, și peisaje naturale și peisaje umane, nu m-a prins niciunul. Și rămân la părerea că din punctul ăsta de vedere și a unui anumit grad de moralitate, estul Europei mai este o mică oază în acest amalgam inexplicabil în care se află omenirea.
Iar România, vorbeam înaintea emisiunii, făcând comparații privitoare la relief, la minunatele peisaje de la noi, în colț de rai.
N-are rost să mai discutăm. Noi avem de toate, cum cine de la Vrancea, parcă spuneam, avem și Elveție, avem și munți stâncoși, avem absolut toate formele de relief posibile, apărând în diversele zone ale Carpaților și ale podișurilor noastre și așa mai departe. Avem tot ce ne trebuie. Un singur lucru, să se diminueze gândul de duc în afară. Și asta depinde foarte mult. Cu sinceritate o spun, nu cu răutate, nici cu arătat cu degetul. Din punctul ăsta de vedere, conducerea țării nu prea face pașii cei cuveniți care ar trebui. De atragere a omului, la unde? La propria sa glie, nu în altă parte. Din punctul ăsta de vedere, suntem deficitari.
Da, să sperăm că dintre cei care ne conduc au și...
Să dea Dumnezeu.
În tot periplul, de până la 80 de ani, alături de dumneavoastră a fost o botoșăneancă. O botoșăneancă care a venit cu dumneavoastră peste tot.
A fost.
Și este. Da.
A fost, este și sper încă să rămână și să mă îndrume, pentru că ei îi datorez, nu știu cum se poate spune, dacă s-aș face un raport matematic, 1000% îi datorez ce am realizat în această carieră. Mă bucur și de un băiat care a terminat medicină, dar este tobă de muzică, plus de mai nou, deci deja lumea în Cluj îl cam cunoaște, că a avut deja 2 vernisaje de expoziție de fotografie și toate îmi dau senzația unei împliniri și parcă am făcut ceva în cei 80 de ani de viață.
Sentimentul de împlinire este cel pe care îl dorim fiecare dintre noi. Noi ne bucurăm că l-aveți. Iată, cineva împlinit.
L-aș dori multiplicat la toți. Și toți să-și păstreze un crez pe care eu, la un moment dat, era pe punctul să-l pierd în 2010, când am trecut printr-o perioadă biologică cumplită cu operații grele și așa mai departe, depășindu-l, de atunci n-am rămas decât un om optimist, indiferent de ceea ce se întâmplă în viață. Și acest optimist îl recomand tuturor, indiferent dacă apare fortuit și poate se pare ușor anacronic. Nu, să-l păstrez. Sufletul să fie întotdeauna pozitiv. Recomand din tot sufletul. Veți învinge în viață.
Dar vreau să vă întreb, pentru că prin momente grele trecem toți, ce v-a ținut, ce v-a dat speranță? De unde această bucurie de revenire și acum de trăire la maxim?
Deci, puse pe aceeași linie de gândire, familia și Doamne, Doamne, cum zice românul la necazuri. Fără cele două elemente, eu n-aș fi putut trece, mai ales pe acel moment. Și încă o dată, sper, mai ales remarcând iarăși în Cluj faptul că în afară de aceea că funcționează aici un post de radio precum Renașterea, nu vreau iarăși să par rău față de alții, dar mi se pare în comparație cu celelalte câteva alte posturi care sunt cel mai bun pentru mine, nu pentru că l-ascult eu, dar așa am remarcat eu și datorită postului dumneavoastră, credința noastră străbună își păstrează o sevă și o intensitate pe care puțin pot să o măsoare și își pot da seama cât de valoros vine din partea postului respectiv.
Maestre Dumănescu, nu pot decât să vă mulțumesc pentru aprecieri în numele Radio Renașterea și să vă asigur că facem tot ce ține de noi ca să fim la înălțimea tuturor așteptărilor. Vreau să vă întreb, pentru că este un subiect cu siguranță discutat, disputat și fierbinte. Cultura astăzi.
Ar putea 10 tineri care aspiră la titlul de doctor să facă teze de doctorat cu un singur cuvânt, cultura astăzi. Complexitatea pe care o implică această sintagmă este mult prea mare. Mie mi-ar fi greu să spun acum, eu aș veni cu o pretenție pur personală, să spun. Dar făcând legătura cu toate fenomenele noastre sociale, cred că în societatea noastră vom reuși să păstrăm cultura atâta vreme cât păstrăm și religia.
Ați spus totul. Vă mulțumesc că ați sintetizat.
Da.
Ați sintetizat foarte frumos și vă propun să ne întoarcem la Nabucco. Și vreau să vă amintesc așa în câteva cuvinte faptul că ne-am întâlnit și ne-am cunoscut tot la operă, stăteați lângă mine, urmăreați evoluția unui prestigios dirijor și spuneați, a fost elevul meu, studentul meu. Nu ne cunoșteam personal,
da,
dar am remarcat că în timpul desfășurării spectacolului, mâinile nu vă stăteau la loc și dirijați împreună.
Da, da, făceam.
Și, da, și mi-a atras atenția foarte tare acest lucru. Și
eu de pe acum am cereri tare, că înseamnă că am deranjat lumea.
Deloc.
Da. Așa, eu încerc să fac digeste, trebuie de digest, pentru că consider că în felul ăsta, culmea, împușc doi iepuri, dacă e bine spus așa. Unu, încerc să văd dacă ce se întâmplă este ok. Și doi, să văd pentru mine dacă ar trebui să transpun eu, dacă să mă aflu unde trebuie. Deci e un fel de școală, petecute, în semi-întunericul sălii de spectacol. Așa. Știu că am acest obicei, dar nu ostentativ. Nu ostentativ, nu, nu.
Aveți obiceiul când mergeți la spectacole să vedeți micile sau marile erori ale dirijorului?
Da, le cuantizez, dar niciodată. Adică când am dacă am ocazia cu el între patru ochi să le discut, le discut. Discuție publică nu fac.
Ca între profesioniști.
Nu nici măcar alea, pentru că, din păcate, subiectivismul în meseria noastră și părerile a piacere, între ghilimele, care apar după diverse interpretări și așa mai departe, mai ales în lumea operei, ne canalizează spre deformări incredibile. Îmi cer iertare că fac legătură cu un moment care mi-a rămas acum și care m-a durut foarte mult, pe care l-am citit în presa noastră, cu întâmplările uneia din solistele noastre cele mai celebre, Angela Gheorghiu. Îmi pare rău, Clujul a ajutat-o foarte mult. Eu sper că în al 12-lea ceas ea să facă un gest de, nu de reconciliere, dar de îngăduință, aș spune, creștinească către noi toți, pentru că cele câteva afirmații apărute în ultimii ani sunt realmente de-a dreptul inexplicabile.
Să le numim inexplicabile.
Da, așa, cred că ăsta e cel mai bun, pentru că vine de la un muzician de valoarea ei.
Așa cum vă spuneam, ne întoarcem la Nabucco și aș vrea să vă rog, pentru cei care ne ascultă, să ne spuneți ce are special această lucrare a lui Verdi.
Nabucco este o lucrare de operă care înseamnă un imbold. Un imbold la libertate, la eliberare, cam la asta te gândești. Din păcate, subiectul este ușor alambicat, mai ales datorită unuia din personajele principale, Abigail. Pentru că, la fel ca și la Trubaduru, până ascult povestirea unuia ce, cu copiii ăia, care a fost furat, care-i contele, care-i ăla, nu? Spectatorul n-are timp în repeziciunea asta desfășurării tablourilor de operă să-și dea seama despre ce-i vorba. Și în acest context rămâne doar valoarea melodico-instinctuală, aș spune, uneori chiar impulsivă, pe care a dat-o Verdi muzicii sale din Nabucco, dar este exact veritică cu realitatea. Lumea vine la Nabucco și știe de două nume, Nabucco și Nabucodonosor. Marea majoritate, uite că numele adevărat al acestui împărat a fost Nabucadnețar, și care devine deodată un nume foarte urât, așa, pe, dacă te uiți și te gândești, mai ales dacă vrei să-l cânți. Ori așa când spui în italiană, Nabucco, Nabucco, hai de mine, sună frumos, e așa mai departe. Dumnezeu să-l ierte, maestru Gumboșiu, cu care am făcut premiera absolută la vremea aceea, spunea tot timpul, măi, ăștia ce-au făcut și Verdi, ce-au făcut? Am frumusețat ceva ce era atât de urât și atât de... Dar, în perioada Risorgimentului, a venit ca o mană cerească această pastilă, i-aș spune eu, de muzică, care se cheamă Nabucco.
Această pastilă care a devenit deja o...
E aproape un șlagăr.
Da.
Da, cu o singură condiție. Să fie rezolvate cele trei roluri principale, care fac parte din categoria... Unii dintre noi spun rolurilor demențiale din punct de vedere vocal. În ordinea lor ar fi Abigail, Zacharia și Nabucco. Sunt extraordinar de grele. De aceea, de câte ori o instituție reușește să pună pe scenă această lucrare, eu mă înclin în fața colectivelor. Că mai este un personaj principal, care este corul. Foarte important. Foarte important.
Aș vrea să le spun celor care ne ascultă, cariera dumneavoastră a fost gratulată cu distinția Meritul Cultural în grad de ofițer comandor în 2003 și Lia Hubic. Cum credeți că noi ca societate reacționăm la valorile culturale? Sunt suficiente aceste distincții? Pentru că, sigur, sunt necesare, dar sunt suficiente. Ce ne lipsește? Ce trebuie să facem?
Nu, ele toate au valoare. Aceste distincții, în primul rând, au o valoare extraordinară pentru persoana în cauză care le primește. Iar în al doilea rând este ceea ce prin persoana respectivă se revarsă către societate. Cei care sunt martori la momentul respectiv și așa mai departe, toată lumea retrăiește un moment de comuniune. Acesta, zic, e lucru bun și este foarte bine. Nu țin eu și acum mulțumesc, nu știu dacă în tot timpul îmi pun întrebarea, măi, le merit sau nu le merit? Așa? Pentru că mi se pare parcă prea mult pentru mine, realmente, realmente, și aș dori ca toate aceste simboluri pe care eu le-am primit ca recunoștință pentru activitate și mai departe, să devină un imbold pentru toți ceilalți ai mei din zona mea artistică în care am trăit toată viața.
Modest, un exemplu de modestie și iată un mesaj transmis să fie un imbold pentru toți cei care au ceva de dăruit persoanelor speciale și profesioniștilor speciali. Tot așa, vă rog și eu acum pentru final un gând pe care să-l transmiteți ascultătorilor Radio Renașterea.
O să fiu puțin egoist și voi începe cu gândurile cele mai sfinte și mai bune pentru familia mea, gândurile și dorințele cele mai calde către instituțiile la care eu am colaborat în Cluj, în mod special, pentru că vă mai pot spune, eu sunt la ora actuală un ardelean convins, sunt în stare să lupt și cu arma, dacă e nevoie, pentru această urbe, pentru acești oameni și pentru toți cei care ne înconjoară aici și să trăim în bună pace cu toți. Repet, eu am această onoare de a dirija acest concert, în primul rând datorită hotărârii celui care conduce opera română. E vorba de, eu spun întâi, artistul și după aceea directorul Florin Estefan. Deci toate mulțumirile mele din tot sufletul, pentru că nu se putea împlini un asemenea moment.
Un al de lean convins, asta ne-a uns la suflet. Maestre Dumănescu, vă transmit la rândul meu gândurile noastre bune. Vă admirăm, vă urmărim, vă dorim la mulți ani de ziua dumneavoastră, sănătate întregii familii, să vă vedem mult timp pe scenă. Vă mulțumim că ne-ați onorat cu prezența. Dragi prieteni, o ediție emoționantă alături de maestrul Gheorghe Victor Dumănescu astăzi la acest aniversar, când peste puțin timp va
Dialoguri. Dialoguri. Dialoguri.